Ժ.Ա. Թիֆլիս, 10 փետրվարի 1881 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, դու էլ ես մեղադրում և հանդիմանում ինձ այն բանի համար, ինչ բանի համար, որ մեղադրում և հանդիմանում էր Գրիգորը։ Նրա ասելով, ես շատ եմ մտածում, սակայն դու նրանից ավելի խիստ ես դատաքննում իմ այդ վարմունքը, ասելով, թե ես ուղղակի աթեիստություն եմ անում, ոտնակոխ եմ անում ամբողջ մարդկության ամենասրբազան, անմերձենալի հավատալիքը, և այդտեղ բերում ես գյոթեի նշանավոր խոսքերը, թե մտածող մարդու ամենամեծ երջանկությունն այն է, որ քննելին քննած ունենա, իսկ անքննելին խաղաղ հոգով պաշտ է։ Երևակայում եմ, թե ինչ կլիներ դրությունս, եթե ապրելիս լինեի միջին դարերում։ Անշուշտ հուսի նման ինձ էլ խարույկ կբարձրացնեին։ Քավլիցի սիրելի քույրիկ, լուն ուխտ մի շինեք։ Միթե գլխումս խելք է մնացել, որ առարկտերիս համար ինքս ինձ հաշիվ տամ։ Ինչու չես մտտում դրությունս և ապա թե դատաքննում առարկներս։ Ամբողջ բարոյական աշխարհս ճակատագրից ծանր հարված է ստացել։ Նա վիրավորված և կատաղած է որպես մի անզոր գազան, որին խաղաղ դրության ժամանակ սաստիկ անհանգստացրել են։ Հիասթափությունս մեծ է, ես դեմ առ դեմ կանգնած եմ դառն իրականության առաջ, որի մասին կյանքիս մեջ երբեք գաղափար անգամ չեմ ունեցել։ Շատ վատ խաղ է խաղացել ինձ հետ ճակատագիրը։ Հանկարծակի և անպատրաստ, նա շպրտել է ինձ այդ դառը, այդ սոսկալի իրականության առաջ և ասում է, հաստատում մնա։ Ահ, թշվառականս, ինչ եմ ստացել, որ ինչ տամ։ Մեր վիճակ նոր օրի վրա վատթարանում է։ Մի երկու խոսքով նկարագրեմ քեզ մեր կենցաղավարությունը, մեր ապրուստը, և դու ամեն բան կհասկանաս։ Եթե այժմ մտտես մեր տունը, շրջես մեր սենյակները և քեզ ասեն, թե այստեղ Սարոյաններն են ապրում, ոչ աչքերիդ կուզես հավատալ, ոչ ականջներիդ, այն բոլորը, ինչ որ կտեսնես, շատ ծիծաղելի, չեմ ասում դառը, կատակ կթվա քեզ։ Տան մռայլ շինությունն ու անհարմարությունները մի կողմ թողնելով, այդ մասին կարծեմ գրել եմ քեզ։ Մեր սենյակների նախկին շռայլ, փառավոր զարդարանքների և կահավորման հետքն անգամ չես կարող գտնել այժմ։ Դաշտամուրիցս, իմ սիրելի դաշտամուրիցս սկսած մինչև վերջին բազկաթոռը, մինչև լուսամուտի վերջին վարակույրը, բոլորը վաճառեցին աճուրդով։ Խոհարարի, աղախտի և ծառաների մասին իհարկե ավելորդ է անգամ խոսել։ Չունենք գոնե մի հատիկ ծառա, որին փողոց ուղարկենք։ Ամեն բանի մեջ, ուտելում, խմելում, հագնելում, սաստիկ խնայողություն ենք անում, անում ենք ճարահատյալ։ Էլ չեմ գրում, թե այդ բոլորը որքան զգալի է մեզ համար։ Այդ ինքդ էլ կարող ես երևակայել։ Տանը գտնված ավելորդ ոսկեղենը և արծաթեղենը արդեն սկսել ենք վաճառել։ Առավելապես մեզ քանդում են բժիշկների վարձն ու դեղորայքը։ Գոնե դրանից մի զգալի օգուտ լիներ հորս կամ եղբորս։ Ահա ամբողջ 4 ամիս է, որ այդ բժիշկները ջանասիրությամբ հաճախում են մեր տուն, և չնայելով դրան, հորս դրությունն այժմ էլ համարյա նույնն է, ինչ որ առաջ, իսկ Գրիգորի առողջությունը ընդհակառակը, օր-օրի վրա ետ ու ետ է գնում։ Հա, բժիշկներ ասացին, միտս եկավ։ Անցյալ անգամները, այդ մասին կարծեմ քեզ չեմ գրել, հորս բժիշկը, դու պետք է որ ճանաչում լինես այդ պարոնին, դառնում է մեզ և ասում է ծածուկ, թե հորս այլևս ոչինչ չի օգնիլ, և իզուր համ նա է չարչարվում, համ մենք։ Ասա խեղճը, ի՞նչ է չարչարվում։ Եթե ուզում եք, ասում է, այնպիսի դեղ կտամ, որ վերջնականապես կորոշի նրա վիճակը։ Հասկանում ես, սիրելի քույրիկ, թե դրանով ինչ էր ուզում ասել։ Ուզում էր ասել, ձեր հոր կյանքն իմ ձեռքին է, ուզում եք, ես նրան կսպանեմ։ Զարմանքից, սարսափից և կատաղությունից չգիտեի, ինչ պատասխանեմ։ Սառնասրտությունս կատարելապես կորցնելով, պատրաստ էի մի ապտակ տալ նրա գեր երեսին, և կտահի, եթե նա նայելով, թե բանն ինչումն է, իսկույն չհեռանար։ Ես աղաղակեցի նրա ետևից, որ նրա ոտն այլևս չլինի մեր տանը։ Երբ նա գնաց, ես լաց եղա, որովհետև որդիական ամենասուրբ, ամենաքնքուշ զգացմունքներս անասելի կերպով վիրավորված էին։ Հարազատ հոր աննպատակ սպանման գործի մեջ ուզում էին, որ հարազատ աղջիկը խորհրդակից և մասնակից լիներ։ Այս մասին մտածելիս անգամ մազերս փշաքաղվում են, և ամեն անգամ սոսկում են որպես մի զարհուրելի ոչրագործ։ Տեր Աստված, միթե բժիշկներ այդպես հեշտ կարող են խաղալ իրենց հիվանդների կյանքի հետ։ Միթե առանց զարհուրանքի նրանք կարող են նույնիսկ մտածել այդպիսի բաներ։ Նրանք, որոնց ուղակի կոչումն ու հոժարական պարտականությունն է հիվանդներին կյանք տալ, ընդհակառակը առաջարկում են ունեցած կյանք տել խլել։ Եվ այդ ինչու? Որովհետև իրենց գործից ոչինչ չեն հասկանում, և խոստովանելով այդ բանը, չեն ուզում հրաժարվել բժշկելուց, որպեսի չխայտառակվեն իրենք։ Ավազակ մարդասպաններն ավելի խիղճ ունեն թերևս։ Մյուս երկու եղբայրներս, Արշակտ ու Գարեգինը, բավական չէ, որ անգործ են, այլև մի ծանր բեռ են դարձել մեր վզին։ Երկուսն էլ ամբողջ օրն ընկած են տանը և ձրի ուտում են ու խմում։ Արշակին այլևս ոչ մի տեղ չեն պահում իր արբեցողության համար, իսկ Գարեգինը ինքը չի ուզում ոչ մի տեղ կանգնել։ Չնայելով մեր հորդորանքներին, թախանձանքներին և հանդիմանություններին, ոչ Արշակն է ուզում ձեռք վերցնել իր արբեցողություններից, ոչ Գարեգինը իր ծուլությունից։ Ախ, հայր, հայր, որքան տառապանքներ բերիր մեր գլխին։ Նրա առողջության ժամանակ ամենքը սիրում էինք նրան և վախենում նրանից։ Թողնելով իր զվարճություններն ու կատակները, հարկավոր դեպքում գիտեր լուրջ խոսել, լուրջ խրատել։ Մենք աշխատում էինք այնպիսի անդուրեկան բան չանել, որի համար նա հանդիմաներ մեզ, իսկ այդպիսի դեպքերում նրա հանդիմանությունները շատ խիստ էին լինում։ Կարող էինք Գրիգորը, ես կամ Գարեգինը գետ մի օր առանց մի որևիցե հարգելի պատճառի ուսումնարանից ետ ընկնել։ Կարող էր Արշակը նրա հետ միասին ճաշի նստած ժամանակ մի բաժակ ավելի խմել։ Իսկ այժմ այլևս չկա հայր։ Հավիտյան լռեցին նրա հանդիմանությունները, նրա խրատները։ Այո, հավիտյան, որովհետև այն, ինչ որ կար, էլ չի լինելու, անցյալը էլ չի դառնալու, վայ նրան, ով տեր չունի։ Երկու եղբայրներիս անգործ մնալը մեր այս թշվառության ժամանակ սաստիկ մտատանջություն է պատճառում մանավանդ Գրիգորին։ Էլ ոչ մի հանդիմանություն, ոչ մի նախատինք չի մնում, որ չթափի նրանց գլխին։ Բայց նրանք ուշադրություն չեն դարձնում, ոչ նրան, ոչ ինձ, ոչ մորս վրա, երբ մենք նույնպես սկսում ենք հանդիմանել, հորդորել, խնդրել, որ նրանք թողնեն իրենց պակասությունները և մի գործի կանգնեն։ Երեկ մտա Գրիգորի սենյակը, նա այնտեղ չէր, բայց հարևան սենյակից լսեցի նրա ձայնը, խոսում էր Արշակի և Գարեգինի հետ։ «Միթե գոնե ամոթ, պատկառանք չունեք», ասում էր նա։ «Ախր մինչև երբ պիտի այդպես ման գաք? Տեստում եք էլի, թե հետս հետը մեր վիճակն ինչ է դառնում. օր կգա, որ դուք այստեղ հացի կտոր անգամ չեք գտնիլ, որ ուտեք. գոնե ձեզ համար, ձեր փորի համար աշխատեցեք. Եվ ինչ հուսով եք այդպես անում? Մի վախի, աշխարհի սերեսին ոչ ոք քաղցած չի մեռնի», լսեցի մեծ եղբորս ձայնը, որին հետևեց երկար հորանջում։ «Եվ առանց ամոթի», նկատեց Գրիգորը, «և դու ընդունակ կլինես ծանոթներիդ, բարեկամներիդ, թեկուզ հենց բոլորովին անծանոթ մարդկանց պարզել ձեռքդ, ողորմություն խնդրելու, հա՞»։ «Դե, շատ պետք է զահլատանես», բարկացած գոռաց Արշակը։ «Եթե սիրտը շատ է այրվում ծնողներիդ և քրոջդ համար, կարող ես ինքդ աշխատել»։ Դեռ կարճ ժամանակ լռություն տիրեց, հետո լսվեց Գրիգորի չորհազը. «Դու այնքան չես մտածում, որ եթե ես, չեմ ասում քեզ պես, փոքրինչ առողջ լինեի, բանը երբեք այնտեղ չէի հասցնի, որ իմ այդ պարտականությունը դու ինձ հիշեցնեիր։ Հանդարտ ձայնով պատասխանեց նա, երբ հազը կտրեց։ Բայց դժբախտաբար, այո, դժբախտաբար, ես ստիպված եմ լսելու քեզդից այդպիսի խոսքեր, որքան էլ այդ ծանր լինի ինձ համար։ Թող քույրդ աշխատի։ Եվ դու ուտես, աղաղակեց Գրիգորը մի այնպիսի եղանակով, որից երևում էր, որ նա երբեք չէր սպասում, թե արշակից մի այդպիսի բան կարող է լսել։ Կարճ լռությունից հետո լսեցի, թե ինչպես դա սաստիկ զայրացած մոտեցավ դռան շեմքին։ Նա ներս մտավ և դուռը ամուր շրխկացնելով փակեց ետևից։ Ես արձանացած կանգնած էի սենյակի մեջտեղ և չգիտեի, ինչ էր կատարվում իմ մեջ։ Այսքանը միայն գիտեի, որ մեծ եղբորս արտասանած վերջին խոսքերը, թող քույրդ աշխատի, ինձ սաստիկ ազդել էին։ Աննա, զարմացած և փոքրինչ վախեցած արտասանեց նա, հանկարծ ինձ տեսնելով։ Երևում էր, որ չէր սպասում, թե ես այնտեղ կլինեի։ Ես չկարողացա ձայն անել և ոչ էլ տեղիցս շարժվել։ Նա կամաց մոտեցավ ինձ, կամաց առավ ձեռքերս և սաստիկ կարեկցությամբ նայելով աչքերիս արտասանեց դողդոջուն ձայնով. «Սիրելի քույրիկ, տեսնում ես, տեսնում ես, որքան անգութ են նրանք»։ «Ի՞նչ»։ «Ես կաշխատեմ»։ Սառնությամբ պատասխանեցի ես։ Նրա դեմքի վրա երևաց սաստիկ տանջանք։ «Աննա, սիրելիս»։ Շշնջաց նա և նրա ձայնը կարծես հանգավ։ Նրա աչքերը լցվեցին արտասուքի փայլուն կաթիլներով։ Նա խոնարհվեց և սկսեց համբուրել ձեռքերս։ «Ես համարյա ոչինչ չէի զգում և շարունակ կանգնած էի նույն դրության մեջ»։ Հանկարծ թողեց ձեռքս և գնաց դեպի իր մահճակալը։ «Ախ, ինչու ես հիվանդ եմ»։ Աղաղակեց և ընկնելով անկողնու վրա դեմքը թաքցրեց բարձի մեջ։ Այն աստիճան աղեկտուր էր նրա ձայնը, որ ցնցվեցի, և սիրտս կարծես սաստիկ, սաստիկ ճմլեցին։ Շտապեցի դեպի նա։ Նա ցնցողաբար հեկեկում էր և ցնցվելուց նրա ամբողջ մարմինը վեր ու վեր էր թռչում։ Առաջին անգամն էր, որ տեսնում էին նրան այդպես հուսահատված և լաց լինելիս։ Իսկ առաջ նրա դեմքի վրա երբեք չէի տեսել հուսահատության ոչ մի գիծ, աչքերի մեջ արտասուքի ոչ մի կաթիլ։ Նա միշտ խրախուսում էր մեզ, հանդիմանում, երբ տեսնում էր, որ մենք այնպես շուտ ընկնում ենք հոգով, և ամեն անգամ կարողանում էր մեզ վրա ներգործություն ունենալ։ «Իսկ այժմ»։ «Այժմ»։ Նրա աղաղակն ու հեկեկանքն ամեն բանից էլ լավ էր բացատրում, թե որքան փշրված էր նրա ուժեղ կամքն արտաքին ծանր հանգամանքներից։ «Ախ, ինչու ես հիվանդ եմ»։ Աղաղակում էր նա այն ժամանակ, երբ ես նրան ասում եմ, թե պատրաստ եմ աշխատելու։ Այդ խոսքերը երբեք չեմ մոռանալ։ Դրանք արտասանված էին այնպիսի տանջանքով և այնպիսի անկեղծ սրտով, որից երևում էր, թե որքան անկեղծ ու անհուն էր նրա եղբայրական սերը դեպի ինձ։ Ամեն կերպ աշխատեցի հանգստացնել նրան, բայց նա այն աստիճան հուզվել էր, որ այլևս չկարողացավ խոսել ինձ հետ։ Ավելի լավ համարեցի նրան մենակ թողնել և դուրս եկա շատ ծանր տրամադրությամբ։ «Թող քույրդ աշխատի» խոսքերը բնավ մտքիցս չէին հեռանում։ Բայց ամենից ավելի ինձ մտատանջում էր այն հանգամանքը, որ Գրիգորի հուզմունքը անվնաս չէր կարող անցնել նրա առողջության համար։ Եվ դժբախտաբար այդպես էլ եղավ։ Այսօր նրա դրությունը շատ վատ է։ «Դեպի քեզ ունեցած սաստիկ կարոտս է, սիրելի Ռիպսիմե, որ այսքան երկար նամակներ եմ քեզ գրում. այդ միևնույն է, թե խոսում եմ քեզ հետ. Սիրտս սաստիկ լցված է. վշտերս ուզում եմ բաժանել մեկի հետ. Եվ քեզնից բացի, էլով ունեմ. Ախ, եթե այժմ մոտս լինեիր, միակ կարեկիցս, ինչպես ջերմագին կսեղմեի քեզ վշտահար կրծքիս»։ Ժ.Բ. «Անգին քույրիկ, եղբայրս, Գրիգորը մեռավ, Արտասուքը խեղդում է ինձ։ Էլ ուժ չունեմ գրելու։